Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարի երեկո հարգելի ընդդիմներ, մեր այս եթերաժամին առաջարկում ենք լսել. Ձերբակալվել են ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի 7 երիտասարդ ակտիվիստներ, նրանց նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ։
Սա լուրջ արդեն կասկածի տակ է դնում ամբողջ երկխոսության գործընթացը։
Բանակը չի մասնակցել 2008-ի մարտի 1-ի գործողություններին, հայտարարում է մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավարը։
Բանակի կողմից ցենքի կիրառում եւ շփում մարտի 1-ին տեղ ունեցած իրադարձությունների ընթացքում քաղաքացիների հետ չի եղել։
Երևանի Արաբկիր համայնքում կրպակների ապամոնտաժում նուղեկցվել է կրպակատերերի ու իրավապահների միջև բախումներով։ Երևանը, Բաքուն եւ Մոսկվան արձագանքում են Սոչիում Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների երեկվա հանդիպմանը։ Այս եւ այլ թեմաներ են առաջարկում մեր երեկոյան ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր խոզապողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի բաժնի վարիչ Նովրուզ Մամեդովը արձագանքելով Սոչիում երեկ կայացած Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպմանը ասել է, թե նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի նախաձեռնությամբ եւ մասնակցությամբ վերջերս անցկացվող հանդիպումներում եւ բանակցություններում հնարավոր է դարձել մոտեցնել կողմերի դիրքորոշումները։ Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է հետայսուևս շարունակել բանակցությունները մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյան այցելել է հայ-ադրբեջանական զինված ուժերի շփմանից, ինչպես նաև զորամասերից մեկը։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման մասին պաշտպանության նախարարը ասել է մեջբերումը. Հայաստանի քաղաքական ղեկավարության այն մոտեցումը, ըստ որի Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը պետք է լուծվի խաղաղ եւ բանակցային ճանապարով, այդ ամենի համար պետք է ունենալ մարտունակ բանակ, որը կարող է լիարժեքորեն պաշտպանել մեր հայրենիքի սահմանները, մեջբերման ավարտ։ Լոս Անջելեսում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոս Գրիգոր Հովանիսյանը օգոստոսի 8-ին հերթական այցելությունն է կատարել Լոս Անջելեսի մարզի կալանավայրերից մեկը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդում է, որ նա հանդիպել է ազգությամբ հայ կամ հայաստանի քաղաքացիություն ունեցող անձանց հետ, ովքեր տարբեր պատճաչափերով գտնվում են ազատ ազերկման վայրում։ Արտգործնախարարությունը հայտնում է, որ ԱՄՆ-ում հայաստանցիների ձերբակալված թվի մասին հայտարարվող թվերը պաշտոնական չեն եւ խիստ ուրճացված են։ Ամերիկյան իրավասում արմինները Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսության ներկայացված տվյալներով 2011 թվականի առաջին կեսի ընթացքում ձերբակալվել է 151 հայաստանի քաղաքացի, իսկ Լոս Անջելեսի մարզի բանտերում գտնվող հայաստանի քաղաքացիների թիվը չի գերազանցում 1000-ը։ Վերջին շրջանում, սակայն, նկատվում է ԱՄՆ-ում գտնվելու արտոնագրի ժամկետը խախտող եւ երկրից վտարվող հայաստանի քաղաքացիների թվի աճ։ Այս տարի Միացյալ Նահանգների պատկան մարմինները Լոս Անջելեսում հայաստանի հյուպատոսություն են դիմել 50 քաղաքացիների վտարման հարցով։ Բրազիլիայի, Հնդկաստան եւ Հարավային Աֆրիկյան Հանրապետության բանագնացները այսօր Դամասկոսում հանդիպել են Սիրիայի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հետ, փորձելով վերջիններից համոզել դադարեցնել սեփական ժողովրդի դեմ կիրառվող արյունոտ բռնաճնշումները։ Նախորդին նույն նպատակով Դամասկոսում էր Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Սիրիայի ինդիմության ակտիվիստները հաղորդում են, որ բանակի հարձակումները ընդլայնվում են։ Այսօր բանակը գրոհել է նաև Տավտանազ և Սերմին քաղաքների վրա, որոնք գտնվում են Թուրքիայի սահմանային շրջաններում։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողան այսօր հայտարարել է, թե հույս ունի, որ Սիրիան առաջիկա 10-15 օրվա ընթացքում բարեփոխումներին ընդառաջ քայլեր կկատարի։ Նա ասել է, որ Անկարան հստակ ուղերձ է հղել Դամասկոսին վերջ տալու արյունահեղությանը։ Սիրիայում պետությունը զենք է կիրառում իր սեփական ժողովրդի դեմ, հայտարարել է նա։ Էրդողանը խոսել է իր գլխավորած արդարություն և զարգացում կուսակցության ակտիվիստների հետ Անկարայում կայացած հանդիպմանը։ Երեքշաբթի երեկոյան Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը, վերադառնալով Անկարա, ասել է, թե առաջիկա օրերը կրիտիկական են լինելու, առանց մանրամասնելու, թե Թուրքիան ինչ կանի, եթե Բաշար ալ-Ասադը շարունակի բռնաճնշումները։ Մեծ Բրիտանիայի Բիրմինգհեմ քաղաքում 3 մարդ է զոհվել անկարգությունների հետևանքով, նրանց ավտոմեքենայը հարվածել, արդեն 4-րդ գիշերն է Մեծ Բրիտանիայի քաղաքներում շարունակվում են անկարգությունները։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը այսօր ասել է, թե կառավարությունը մոտ ապագայում վերջ կտա բռնություններին։ Գվատեմալայում անհայտ հանցագործները կրակել են այդ երկրում թեթև ատլետիկայի մարզիչներ աշխատող Հայաստանի երկու քաղաքացիների վրա՝ ի տարտաս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ 30-ամյա Դավիթ Մալոյանը ստացած վերքերից հիվանդանոցում մահացել է, իսկ նրա հայրը 60-ամյա Սամվել Մալոյանը ծանր վիճակում է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Հրաչ, վերադառնանք Երևան։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի 7 երիտասարդ ակտիվիստներ ձերբակալված են. Տիգրան Արաքելյանը, Դավիթ Քիրամիջյանը, Վահագն Սարգիս և Արեգ Գևորգյանները, Արտակ Կարապետյանն ու Սահակ Մուրադյանը ոստիկանության կենտրոնականի բաժին բերման էին ենթարկվել երեկոյան ժամը 9:30-ի սահմաններում։ Նրանց նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ խուլիգանության և իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնության հատկանիշներով։ Նախնական տեղեկություններով ընդդիմադիր ակտիվիստներին իրավապահները բերման են ենթարկել այն բանի համար, որ նրանք միջամտել են մի քանի քաղաքացիների ստուգելու ոստիկանների գործողություններին, և դա վերածվել է քաշքշուկի։ Այս միջադեպն ու երիտասարդների ձերբակալությունը փաստորեն տեղի ունեցան Հայազգային կոնգրես կոալիցիա երկխոսության ֆոնին, երբ օրեր առաջ կոնգրեսի պատվիրակությունը իշխանությունների առաջ բարձրացրել էր ընդդիմության հանրահավաքների նախորեին իրենց ակտիվիստների նկատմամբ ճնշումների խնդիրը։ Թե որքանով միջադեպը կանդրադառնա երկխոսության վրա, դեռևս հստակ չէ։ Հայազգային կոնգրեսը այսօր նիստ էր հրավիրել խնդիրը քննարկելու նպատակով։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հետևում իրադարձությունների զարգացմանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսն այսօր սադրանք է որակել 3 երեկոյան ոստիկանների գործողությունների շղթան, այն դիտարկելով որպես իշխանությունների արձագանք երկխոսության շրջանակներում սկսված արտահերտ ընտրությունների մասին բովանդակային քննարկմանը մեջբերում է։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացրած ծավալուն փաստաթուղթն ըստեյության անհարմար վիճակի մեջ է դրել վարչախմբին, և նման քայլերով փորձ է արվում վիժեցնել բովանդակային այս քննարկումը։ Սա ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ չունենալով փաստարկներ, արտահերտ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների միջոցով օրինակարգ իշխանության ձևավորման Հայազգային կոնգրեսի հիմնավորումների վերաբերյալ ռեժիմը դիմում է կոնգրեսի դեմ պայքարում իր համար սովորական դարձած բիրտ ուժի կիրառմանը։ Բացառված չէ նաև, որ օգտվելով Սերժ Սարգսյանի երկրից բացակայելու հանգամանքից, սրանով որոշ ուժեր փորձում են վիժեցնել Հայազգային կոնգրեսի և իշխանության միջև սկսված երկխոսությունը, հայտարարում է Հայազգային կոնգրեսը, պահանջելով անհապաղ ազատ արձակել ընդդիմադիր երիտասարդներին և պատժել բռնության կիրառած ոստիկաններին։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները իշխանության և երկխոսության նարնչվող հարցերի քննարկման նպատակով այսօր քաղաքօրթի նիստ հրավիրելու որոշում կայացրին 3 կենտրոնի ոստիկանության Բաքում, երբ արդեն հայտնի դարձավ, որ ձերբակալվել են Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի 7 ներկայացուցիչներ՝ Տիգրան Արաքելյանը, Դավիթ Քիրամիջյանը, Վահագն Սարգիս և Արեգ Գևորգյանները, Արտակ Կարապետյանը և Սահակ Մուրադյանը։ Գիշերը մինչև ժամը 5-ը Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներն ու համակիրները կենտրոնի ոստիկանության Բաքում էին։ Ընդդիմադիր ակտիվիստները ոստիկանության կենտրոնի բաժին բերման են ենթարկվել երեկոյան 21:30-ի սահմաններում, երբ ըստ տարածված լուրերի փորձել են կանխել մի քանի երիտասարդների ստուգելու ոստիկանների փորձերը։ Հարուցվել է քրեական գործ խուլիգանության և ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու փաստի արդիպ։ Ընդդիմադիրները հրաժարվել են բացատրություն գրել, որևէ փաստաթղթի տակ չեն ստորագրել։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից Ազատություն ռադիոկանին հայտնեցին, թե հիվանդանոցը տեղափոխվել մեկ ոստիկան։ Մինչդեռ դատական բժիշկ, ինչպես նաև հատուկ քնչական ծառայության քննիչներին հրավիրելուն դիմադիրների պահանջները ողջ գիշեր անտեսվեցին։ Փաստաբան Ստեփան Ոսկանյանի պնդմամբ ընդդիմադիրների վրա կան բռնության հետքեր, իդեպ սոցիալական ցանցերում տարածվել են երիտասարդ ակտիվիստների լուսանկարներն ու տեսագրությունները, որոնք փաստում են, որ եղել են բռնություններ։ Ստեփան Ոսկանյանը գիշերը հայտարարեց, որ ոստիկանության բաժնում նույնպես շարունակվել են բռնությունները։
Եկամ 30 հոգով, մոտապես 3:30-ի սահմաններում արդեն բերետավորներ էլ կային, դիմակավորված անձինք էլ կային, բռնությամբ բոլորին առանձնացրեցին տարբեր սենյակներ, մեջ թողեցին դուրս գանք, փակված են եղել սենյակում, իսկ փաստաբանը մի սենյակում մեզ ասեն, որ նույնիսկ չենք թողնում շենքից դուրս գալ։
Գիշերը ոստիկանության Բաքում մերթնդ մերթ շիկանում էր մթնոլորտը։
Ձեր ոստիկանական ոմանք իրանց պահում են շատ վատ։
Այդ ամեն ինչը
նկատի ունի։
Երբ
արդեն 3 ժամից ավելի էր, ինչ երիտասարդ ակտիվիստներն անազատության մեջ էին, առանց կարգավիճակի հստակեցման, Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն Ազատություն ռադիոկանալին տեղեկացրեց, որ երկխոսության նպատակով ձևավորված իշխանական պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանին առաջարկել է ներկայանալ ոստիկանություն, նա սակայն հրաժարվել է։
Դավիթ Հարությունյանին ես զանգարեցի, առաջարկեցի, որ ինքը գա կենտրոն ոստիկանություն և օգտագործելով իր պատգամավորի լիազորությունները, ինչպես նաև իշխանության կոալիցիայի պատվիրակության ղեկավարի լիազորությունները, պարզելու համար, թե ինչ է կատարվում, ինքը հրաժարվեց դարձել։ Առաջարկեց, որ միասին գնանք Ներսիկ Նազարյանի մոտ, դայլ ես արդեն հրաժարվեցի, որտեղ չեմ հասկանում ինչի մաս կա։
Կոալիցիայի ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանն Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան ասաց, թե առավոտյան այցելել է ժամանակավոր պահման մեկուսարան և հանդիպել ընդդիմադիր ակտիվիստներին։
Այն ընդդիմությունը, որ է ստացել և որ նրանց նկատմամբ այս ժամանակավոր պահման վայրում բռնություններ տեղի ունեցել չի ամբողջական։
Իսկ նրանց դեմքին կային բռնության հետքեր։
Մեկի մոտ ես տեսել եմ այո ծածկներ, բայց ընդհանուր առմամբ ես զննում չեմ իրականում, ես բժիշկ չեմ։
Նախքան ժամանակավոր պահման մեկուսարան Դավիթ Հարությունյանի այցելությունը լուսադեմին այնտեղ գտնվող Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գրասենյակի ղեկավար Ավետի Սավակյանը վկայակոչեց։
Ներսից լսեցինք մեր տղաների ձայները և նրանց արվածում էին։
Այս րոպեներին ընդդիմադիր ակտիվիստներին են փորձում հանդիպել նրանց փաստաբանները։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանությունների հետ երկխոսությանն ընդառաջ ընդդիմադիր կոնգրեսի պահանջներից մեկը, ինչպես հայտնի է, 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձություններում զոհվածների մահվան հանգամանքների բացահայտումներ և մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելը։ Քննությանը նոր թափ հաղորդելու նախագահ Սերժ Սարգսյանի ապրիլի 20-ի հանձնարարականից անցել է շուրջ 3.5 ամիս, բայց առայժմ որևէ զգալի տեղաշարժ չկա։ Ընդդիմադիր կոնգրեսը շարունակում է ուշադրություն հրավիրել այդ իրադարձություններում բանակի ներգրավման թեմային։ Հիշեցնենք, իր վերջին ասուլիսում մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը հայտարարել էր, թե Միասնիկյանի արձանի շրջակայքից հայտնաբերված պարկուճներից ավելի քան 300-ն արձակվել են քննությամբ չպարզված և ոստիկանությունում չգտնվող զենքերից, ինչին արձագանքելով փաստահավաք խմբի նախկին ընդդիմադիր անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը խորհուրդ տվեց նաև այլ կառույցների զենքերը փորձաքննության ենթարկել։ Թե ինչ է արվել այդ ուղությամբ և որքանով են քնչական մարմիններն ուսումնասիրում մարտի 1-ին զինված ուժերի մասնակցության մասին պնդումները, Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժում լսենք։
Մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանի փոխանցման բանակի որևէ ստորաբաժանում չի մասնակցել մարտի 1-ի զանգվածային անկարգությունները կանխելու գործողություններին։ Այդ իսկ պատճառով մարտի 1-ի գործը քննող խումբը Պաշտպանության նախարարության ենթակայության տակ գտնվող զենքերը փորձաքննության չի ենթարկել։ Այս մասին Վահագն Հարությունյանը նշեց այսօր պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանալի այն հարցին, թե ինչու մարտի 1-ի գործով քնչական խումբը փորձաքննության չի ենթարկում բանակի ենթակայության տակ գտնվող զենքերը։
Այսինքն կոնկրետ մենք չունենք ստորաբաժանում բանակի, որը մասնակցել է զանգվածային անկարգությունները անմիջականորեն կանխելու գործողություններին։ Դրանք ամբողջությամբ իրականացրել են ոստիկանության զորքերը, ոստիկանության ծառայողները։ Բանակի հարցը իհարկե քննարկվել է և չեն եղել այն ստորաբաժանումներ, որոնք մարտի 1-ի զանգվածային անկարգությունները կանխելու ընթացքում կիրառած լինեն հրազեն, այդ իսկ նպատակով բանակի կողմից առհասարակ զենքի կիրառում, և ես բանակի կողմից շփում մարտի 1-ին տեղի ունեցած իրադարձությունների ընթացքում քաղաքացիների հետ չի եղել, այդ իսկ պատճառով փորձաքննությունը չի նշանակվել։ Նման դեպքում ամբողջ բանակի զենքերը պետք է փորձաքննենք, որը ոչ տեխնիկապես, ոչ ֆիզիկապես կարծում եմ հնարավոր չէ։
Թեև մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավարը պնդում է, որ բանակի ստորաբաժանումները ներգրաված չեն եղել մարտի 1-ի զանգվածային անկարգությունները կանխելու գործողություններում, սակայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսը պնդում է, որ արդեն մարտի 1-ին, նույնիսկ մինչև արտակարգ դրության հայտարարումը, զինված ուժերի ստորաբաժանումները փաստացիորեն ներգրավվել են քաղաքական գործընթացներին, տեղակայվելով Երևան քաղաքի տարբեր մասերում, հանրապետության հրապարակում, Մելիք Ադամյան, Տիգրան Մեծ փողոցի վրա, կրելով մարտակարգ սպառազինություն։ Հակնշում է, որ առկա են այս փաստերը ապացուցող ինչպես լուսանկարներ, այնպես էլ տեսաժապավեններ։ Հաշվի առնելով այդ տեսաժապավենների առկայությունը, այսօր մարտի 1-ի գործը քննող քնչական խմբի ղեկավարին հարցրեցինք, թե արդյոք փորձաքննության ենթարկել են այդ կադրերը, Վահագն Հարությունյանն ասաց, թե ոչ ոք, այդ թվում մարտի 1-ի ժամանակավոր հանձնաժողովը, իրենց նման կադրեր չի դրամադրել։ Մարտի 1-ի գործը քննող քնչական խմբի ղեկավարը լրագրողներին առաջարկեց վերոհիշալ կադրերը, որտեղ պատկերված են զինվորականները, ուղարկել հատուկ քնչական ծառայություն։
Ավտոմեքենաներով տեղափոխված զինծառայողների կադրեր մեզ չեն տրամադրվել, դրանք խմբի կողմից չեն, եւ ես չգիտեմ, թե առհասարակ երբեն այդ կադրերը կատարվել եւ կամով կարող է վստահաբար ասել, որ դրանք առավոտյան այդ ժամին են կատարվել կամ ոչ 3 օր հետո կամ ոչ դրանից 10 օր առաջ օրինակ։
Նկատենք, որ չնայած Վահագն Հարությունյանը ընդգծում է, որ իրենց նման կադրեր ոչ ոք չի տրամադրել, սակայն նախկին փաստավակ խմբի ընդդիմադիր անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշել էր, որ այդ կադրերում պատկերված զինվորականների լուսանկարը իրենք տրամադրել են մարտի 1-ի ժամանակավոր հանձնաժողովին, վերջինս էր այն փոխանցել քնչական խմբին։ Տեղեկացնենք նաև, որ այսօր հրավիրած ասուլիսում Վահագն Հարությունյանը նաև ներկայացրեց մարտի 1-ին առնչվող YouTube-ում հայտնված կադրերի փորձաքննության արդյունքները։ Հիշեցնենք, ինտերնետում մոտ 3 ամիս առաջ տեղակայված այդ կադրերում երևում էր, թե ինչպես մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ ոստիկանական ուժերի միջից ինչ-որ անձինք հորիզոնական կրակոցներ են արձակում, թեև քնչական խմբին չէր հաջողվել պարզել, թե ովքեր են կրակոցներ արձակող ոստիկանները, սակայն փորձաքննությամբ պարզվել է, որ այդ անհայտ ոստիկանները ամենայն հավանականությամբ անգնդակ փամփուշներից են կրակել։ Վահագն Հարությունյանը նշեց, թե քանի որ տեսանյութի պատկերները հստակ չեն, ուստի հնարավոր չի ասել, թե կոնկրետ ինչ զենքից են դրանք արձակվել եւ միայն հավանական հետեւություններ կարելի է անել։
Այսպիսով ձգաբանը հանգել է հետեւության, որ տրամադրված կադրերում հավանական երկու կրակոցները հնարավոր է կատարված լինեն ԱԿՍ-ու ինքնաձիգից արձակված անգնդակ փամփուշտներով։
Հավելենք, որ առ այսօր մարտի 1-ի գործով քնչական խմբին չի հաջողվել որևէ բացահայտում իրականացնել 2008 թվականի մարտի 1-ին տեղի ունեցած 10 սպանությունների ուղղությամբ, սակայն քնչական խմբի ղեկավարը չհամաձայնեց մեր այն դիտարկմանը, որ անգամ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականից հետո քնչական խումբը չկարողացավ ոչինչ անել։
Անվելա շատ բան, այլ հարցը թե ինչ հնարավոր եղավ պարզել։ Նոր փաստական տվյալներ, որոնք հնարավորություն կտային լույս բերել որևէ հանցագործության դեպքի կամ օգնել այդ դեպքի բացահայտմանը, չենք ստացել, բայց դա չի նշանակում, որ չհաջողվեց ոչինչ անել։ Անվել է շատ բան եւ անելիքները դեռ կան եւ շարունակվում են։
Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
2-ոսության շրջանակներում իշխող կոալիցիա Հայազգային կոնգրես երեկվա հանդիպման անդիմադիր կոնգրեսի ներկայացուցիչները 87 էջից բաղկացած փաստաթուղթ ներկայացրեցին իշխանական կոալիցիայի աշխատանքային խմբին։ Փաստաթղթում, որով կոնգրեսը փորձում է հիմնավորել արտահերտ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման իր առաջարկը, 2008-ի նախագահական կեղծված ընտրությունների մարտի 1-ին սպանդի չբացահայտված սպանությունների անդիմադիրների նկատմամբ ձեռնարկված քաղաքական հալածանքների մասին դիտարկումներից բացի տեղ է գտել նաև 76 պատգամավորների ցուցակ։ Կոնգրեսը պնդում է, որ ցուցակում ընդգրկված անձինք ազգային ժողովի նախագահը, փոխնախագահները, իշխանական հանրապետական եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների ղեկավարները, ինչպես նաև անդիմադիր դաշնակցություն խմբակցության որոշ ներկայացուցիչներ սահմանադրությամբ խախտմամբ զբաղվում են ձեռնարկատիրությամբ։ Թե որքանում են խորհրդարանական ուժերը համամիտ անդիմադիր կոնգրեսի դիտարկումներին եւ ինչպես է իր պնդումները հիմնավորում ՀԱԿ-ը, Աստղիկ Պետևյանն է փորձել պարզել։
Հայաստանի խորհրդարանը դարձել է քաղաքական կոռուպցիայի առանցքային կենտրոնը, կորցրել է իր լեգիտիմությունը եւ չի կարող իրականացնել օրենսդիր իշխանության սահմանադրությամբ իրեն վերապահված գործառույթները։ Երկխոսության ընթացքում իշխանական աշխատանքային խմբին խորհրդարանը ցրելու եւ ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու մասին նման հիմնավորում էին ներկայացրել Հայազգային կոնգրեսի պատվիրակները։ ՀԱԿ-ը կոալիցիային է ներկայացրել 76 պատգամավորների ցանկ, որոնք զբաղվում են ձեռնարկատիրությամբ, ինչը սահմանադրության խախտում է։ Սահմանադրության 65-րդ հոդվածը սահմանում է, պատգամավորը չի կարող զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, զբաղեցնել պաշտոն պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կամ առևտրային կազմակերպություններում, կատարել այլ վճարովի աշխատանք, բացի գիտական, մանկավարժական և ստեղծագործական աշխատանքից մեջբերել էին ընդդիմադիրները։ Խորհրդարան ձգտում են բիզնեսի տանիք ունենալու համար։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում այսօր ասաց Հայազգային կոնգրեսի պատվիրակության անդամ Վահագն Խաչատրյանը։ Նրա գնահատմամբ ազգային ժողովը շատ օրենսդիրների համար հոբի է, նրանց հիմնական աշխատանքը բիզնես անելն է։
Սա ոչ թե ազգային ժողովը, այլ ՍՊՓԲ, բիզնես ընկերություն։
օրենքներ ընդունելուց ինքը շահագրգիռ է լինում ընդունել օրենսդրական որևէ փոփոխություն այն դեպքում, երբ իր շահի տեսակետից ելնում, այդ բիզնեսը իրանունով կրնիչին, դա դեռևս չի նշանակում, որ չի զբաղվում։ Ամենակարևորը ինքը պետք է տնտեսական գործունեությունից շահույթ չստանա։ Այսինքն ինքը պետք է շահագրգիռ չլինի մի որևիցե տնտեսական բնագավառում օրենսդրական գործունեությունը որպես լոբի ներկայացնի։
Խորհրդարանը ըստ Խաչատրյանի ձգտում են բիզնեսի տանիք ունենալու համար։
Այն որ խորհրդարանը իր հիմնական պարտականությունները չի կատարում Հայաստանի Հանրապետությունում, ավելի այսպես ցայտուն երևաց մարտի 1-ից հետո 2008 թվականի, երբ որ նրանք արտակարգ իրավիճակի հետ կապված այդ հրամանագրի հետ համաձայնվեցին, երբ որ իրենք շատ հանգիստ համաձայնվեցին այդ գործընկերներին առանց խորանալու ինչ հանցագործություն են նրանք կատարել, համաձայնություն տվեցին, այլ տեղեկություններ մենք ունենք, թե ինչ է կատարվել այդ օրը, ինչպես են իրենց հետ վարվել պատգամավորների հետ, ուժային կառույցները եւ երկրի ղեկավարները այդ օրվա։
Վահագն Խաչատրյանը նաև ներկայացրեց այն աղբյուրները, որոնցից օգտվել են ցանկը կազմելիս։
Մեր ուսումնասիրությունները, որոնցից օգտվել ենք նաև պաշտոնական հայտարարագրից, որ կան նաև տեղեկություններ, որը ստուգվել են տարբեր հարկային, մաքսային, մարմինների կողմից կամ ընդհանուր առմամբ, նաև իրենց հայտարարությունները շատ դեպքերում մեզ ձեզ ասեմ, շատ զարմանալի միգուցե ձեզ թվեր, բայց իրենք չեն թաքցնում։ Մեզ նաև հիմք է տալիս մամուլի հրապարակումները օգտագործել որպես մեզ համար հիմնավորում, որովհետև մամուլի հրապարակումներից հետո կան ինչ-որ առածին դեպքեր, երբ որ իրենք հրաժարվում են, հրապարակավ ասում են, որ այդպես չի, իրականությանը չի համապատասխանում, բայց մեծամասամբ որևէ մի պատգամավոր չի հրաժարվում, այսինքն մենք կարող ենք դա ընդունել որպես հիմք։ Այսինքն այս ամեն ինչը իսկապես մեզ լիարժեք իրավունք է տալիս ներկայացնել, որ այսօր ազգային ժողովը չի կատարում այն պարտականությունները, որը իր վրա դրված է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ, իսկապես իրավունք ունենք ասել, որ լեգիտիմ չի եւ պետք է լուծարվի։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ հանրապետական Հովանես Սահակյանը ընդունում է, որ սահմանադրությունն արգելում է պատգամավորին զբաղվել ձեռնարկատիրությամբ։ Հավատում է, քանի դեռ նրանք պատգամավոր են, նրանք զբաղվում են միայն պատգամավորական աշխատանքով։
Խորին համոզմամ, եթե նույնիսկ մարդիկ, ովքեր մինչև պատգամավոր դառնալը զբաղվել են ձեռնարկատիրական գործունեությամբ կամ ունեցել են նման հնարավորություն, ապա պատգամավոր դառնալու պահին պետք է որ հավատարմագրային առումով հանձնեն մեկ ուրիշին, որպեսզի այդ բիզնեսը, այդ ձեռնարկատիրական գործունեությունը անկախ ոլորտից մեկ ուրիշ ղեկավարի կարգավորի։
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրքը սահմանում է, ինչ ասել է ձեռնարկատիրական գործունեություն, մեջբերում է. Ձեռնարկատիրական է համարվում անձի ինքնուրույն իր ռիսկով իրականացվող գործունեությունը, որի հիմնական նպատակը գույք օգտագործելուց, ապրանքներ վաճառելուց, աշխատանքներ կատարելուց կամ ծառայություններ մատուցելուց շահույթ ստանալն է։
Եթե դու տվել ես մեկ ուրիշին դա կառավարման, այդ շահույթը ինքն է չի ստանում արդ։
Բայց շահույթը բերում իրենց են տալիս։
Դե գիտեք ինչ, դա արդեն, այսպես ասած, խնդրի չերևացող կամ այսբերգի չերևացող մաս։ Սա ինձ թվում է, որ այսօր մի փոքր ավելի մեծ քաղաքական հնչեղություն է ստացել եւ ավելի ճիշտ կլինի, եւ ես վստահ եմ, որ մեր կոալիցիոն գործընկերները, ովքեր հանձնաժողովի մեջ են եւ բանակցում են, երկխոսում են ընդդիմության հետ, վստահ եմ, որ նրանք ավելի խոր, ավելի մանրամասն, նաեւ փաստաթղթային առումով ուսումնասիրեն եւ ավելի հիմնավոր պատասխան կտան։ Բայց չեմ կարծում, որ մեր երկրում որևէ մի առումով, տեսանելի առումով կարող է սահմանադրական իրավունքի նորմ խախտել։
Հայազգային կոնգրեսի հրապարակած ցուցակում ընդգրկված են Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի, իշխանական Հայաստանի Հանրապետական եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների ղեկավարների մի շարք անդամների անուններ, ՕԵԿ-ական պատգամավորների անուններ։ Ըստ Հայազգային կոնգրեսի, նաեւ ընդդիմադիր դաշնակցության ներկայացուցիչներն են զբաղվում ձեռնարկատիրությամբ, խախտում սահմանադրության պահանջը, բանակցային էթիկայի կանոններից ելնելով չեն ուսումնասիրվել իշխանության պատվիրակ պատգամավորների մասին տվյալները, տեղեկացրել է կոնգրեսը։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը ըստ հակի ներքաղաքական տրանսպորտի երթուղիներ ունի։ Սահակյանը մեզ հետ զրույցում այսօր հերքեց այդ տեղեկությունը։
Նախ պատգամավորի աշխատավարձով եմ ապրում, ես հետո դա իմ գործն է, թե ինչով եմ ապրում, ես որդիներ ունեմ, ընտանիք ունեմ, բոլորս աշխատում ենք և ինչքան աշխատել ենք մեր հալալ քստինքով, կկարողանանք ձեռբերումներ ունենալ և ապագայում էլ ձեռբերումներ ունենալու ենք։
Վոլոդյա Բադալյանի մասին այս ցուցակում ասված է. Նա մի քանի ընկերությունների սեփականատեր է։ Հիշեցնեմ, Վլադիմիր Բադալյանը խնամիական կապեր ունի Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի հետ։
Երևի իրանք այդ տվյալները վերցրել են հին բաներից ելնելով։
Այսպես դուք որևէ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ չեք զբաղվում,
ոչ։
Աշխատավարձով եք ապրում պատգամավորին։
Ու աշխատավարձով եմ ապրում, կա ուրիշ ճանապարհներ, կինը սա ինչ-որ խնդիրները լուծում, ես ունեմ նաև շենք, որը որոշակի վարձով եմ տալիս, որից տանում եմ, ես կարող եմ այդ բոլորը ասել, որ ինչով եմ ապրում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխեն Երևանի Արաբկիր համայնք, որտեղ կրպակների ապամոնտաժումն այսօր ուղեկցվել է կրպակատերերի եւ իրավապահների միջև բախումներով, իրավիճակը թեժացել է, երբ կրպակատերերը փորձել են դիմադրել ոստիկանների գործողություններին, ինչպես հայտնի է Երևանի քաղաքապետի որոշմամբ, ապամոնտաժվում են անօրինական ժամկետանց պայմանագրերով գործող եւ քաղաքաշինական չափորոշիչների չհամապատասխանող կրպակները։ Այս որոշումը նախնական հաշվարկներով ազդում է մի քանի հազար կրպակների վրա, սակայն կրպակատերերի պնդմամբ դրա դիմաց իրենք համարժեք փոխհատուցում չեն ստանալու եւ հազարավոր մարդիկ կարող են մնալ առանց օրվա հացի։ Էլինա Չիլինգարյան ներականատես այսօրվա իրադարձություններին, լսենք նրա հաղորդումը։
Վաղարավոտից սկսված Փափազյան փողոցի վրա գտնվող 14 կրպակների ապամոնտաժման գործընթացը դադարեցվեց կրպակներից երկուսն ապամոնտաժելուց հետո։ Երբ ՀՀ կառավարության քաղաքացիների ընդունելության եւ դիմումների քննարկման վարչության պետ Ալեքսանդր Ղազարյանը Արաբգիրի թաղապետի տեղակալ Հրայր Անտոնյանից պահանջեց ապամոնտաժման գրավոր թույլտվություն, վերջինս որևէ փաստաթուղթ չներկայացրեց։
Փաստաթուղթ կա որ հիմա ապամոնտաժման։ Այո, քաղաքապետան զանգի պատճառ։
Չունի գրավոր։
Քաղաքապետան զանգելու գործ չունեմ, ստեղում քաղաքացի եք, դուքանդում եք ապամոնտաժում եք, քաղաքապետ կա գրավոր փաստաթուղթ լինի։
Ու գրավոր դիմելն իդ։
Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը, ով օրերս քննարկել էր կրպակների ապամոնտաժման հարցը քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի հետ, նշեց, որ այսօր ոչ ժառանգության պատգամավորներին, ոչ էլ կրպակատերերին ապամոնտաժման մասին որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացվել։
Չեմ կարող ապօրինի համարել մի փաստաթուղթ, որը տրամադրված է Արաբկիր վարչական շրջանի կողմից, որտեղ գրված է, որ կրպակը այստեղ պիտի լինի մինչև 2012 թվականը, առավոտից որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացվել, չկա որևէ որոշում։ Եթե քաղաքապետանը պնդում է կամ թաղապետանը պնդում է, որ սա ապօրինի կառույցներ են, ապա սրա համար պիտի պատասխան տամ բոլորը, նախին քաղաքապետի մինչև նախին թաղապետը։
Անօրինական թուղթ են ցույց տալիս մեզի, ասում են հեսա հանձնարարականը, հերվի ցուցաթալ ուզում եք մոտիկանը պահում է։
Թեև այսօր այլևս կրպակներ չեն ապամոնտաժվի, 14 կրպակներից միայն 4-ն են պահպանվելու, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Շուշան Սարդարյանը։
Այո, եթե կա հանձնարարական ապամոնտաժել տվյալ փողոցում կրպակները, ապա հանձնարարականը կկատարվի մինչև վերջ։
Մի քանի տասնյակ ոստիկաններ, բարեկապահական ծառայության աշխատակիցներ, շտապօգնության բժիշկներ ականատես է եղան, թե ինչպես մի կին ուշաթափվեց։ Ակտիվիստ քաղաքացիներից ոմանք էլ վնասվածքներ ստացան հրմշտոցների արդյունքում, երբ ոստիկանները փորձում էին արգելել կրպակատերերին շղթա կազմելով փակել փողոցը։ Կրպակատերերի ընտանիքների անդամները արտասվում էին, նրանցից ոմանք փորձում էին խոչընդոտել ապամոնտաժման աշխատանքները, ասում էին, որ կրպակը վերանորոգելու եւ բարեկարգելու համար բանկից վարկ են վերցրել ու չգիտեն, թե ինչպես են մարելու, այն իրենց միակ ապրուստի միջոցն է։
Այն աջան միլատի սրա կարժանի չէ, ճամը տանը մարը կծախի ծախքի թե։
Ապամոնտաժման մասին նախազգուշացում կրպակատերերը ստացել են 3 օր առաջ, իսկ կրպակները տարիներով գործել են։
100,000 փող եմ ծախսել մի ամսը։ Իրանց հրամանով սարքել են։ Միանման ներկել են կրպակները։ Ինչի համար, որ մի ամիս հետո փականդի։
Տամել են բարդը, վերցրել են, միջև հիմա հագում են նորմալ է կրպակի համար, որտեղ եկել են բիզնեսով, նայել են, որ կարա մուտքը մուտում է։ Հիմա եկել են անում են, թե միջև 15 տիվը ես ո՞ս պիտի բարձրացնեմ, ոչ մեկին։ Այսքան մարդ, պլյուս ծերերը, որ տունը նստած են։ Այս կրպակը երկու ընտանիքա պահում։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում քաղաքապետի մամուլի քարտուղարը հայտարարեց, որ Փափազյան փողոցի այն 10 կրպակատերերին, որոնց կրպակները ենթակայն ապամոնտաժման, թաղապետարանը աշխատանք կառաջարկի։
Ես քիչ առաջ խոսել եմ, տեղեկացել եմ նաև Արածկիր վարչական շրջանի ղեկավարից, որ վերջինս անհատական լուծումներ է առաջարկել բոլոր այն կրպակատերերին, որոնց համար տվյալ տաղավարները եկամտի միակ աղբյուրն են, այսինքն եւ առաջարկել է աշխատատեղ, ինչպես նաեւ նյութական աջակցություն։
Տեղյակեք, ինչ աշխատատեղ է դա։
Ընդհանուր մինչեւ թաղապետարանում
կրպակների ապամոնտաժման խնդրի առնչությամբ այսօր իր մտահոգությունն է հայտնել նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Կարեն Անդրեասյանը հայտարարել է, որ մարդու իրավունքների գրասենյակն ուսումնասիրում է կրպակների ապամոնտաժման օրինականությունը, պարզաբանումներ պահանջելով համապատասխան մարմիններից։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ լսենք, թե ինչպես են վերջին իրադարձությունները մեկնաբանում թերթերը, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Հրապարակը գրում է. Երեք հայ ազգային կոնգրեսը երկխոսության սեղանին է դրել մի ծավալուն փաստաթուղթ 85 էջից, որը վերնագրված է Հայաստանում արտահերթ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման և լեգիտիմ իշխանության ձևավորման անհրաժեշտության հիմնավորում։ Վերնագիրն արդեն իսկ խոսում է, ծավալը առավել ևս։ Իսկ երբ ծանոթացանք փաստաթղթի բովանդակությանը, հասկացանք, որ սա մեկ օրվա գործ չէ։ Անկախ նրանից, թե ինչ արդյունքի կհասնի կոնգրեսը իր նշած ճանապարհային քարտեզի իրականացման հարցում, երբ խնդրին այսպիսի կոնցեպտուալ քաղաքական մոտեցում են դրսևորում, հաճելի է։ Չէ, մեր քաղաքական ուժերն էլ կարող են հիմնավոր աշխատանք կատարել և քաղաքակիրթ իմիջով հանդես գալ։ Հայկական ժամանակի խմբագիրը գրում է, իմ անձնական կարծիքով նոր մարտի մեկ հնարավոր չէ, որովհետև բոլոր նրանք, ովքեր տեղը չէին բերում Հայաստանցուն, Երևանցուն, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, տեղը բերեցին։ Ռոբերտ Քոչարյանը չի մտածել, որ հայ ժողովուրդը, Հայաստանի ժողովուրդը, համբերատար, խոհեմ, բայց և խստաբար ժողովուրդ է, ներողամիտ, բայց երբեք թուլակամ։ 2008 թվականի մարտի 1-ին Քոչարյանն առաջին անգամ տեսավ իրական Հայաստանը, իրական Հայաստանի քաղաքացուն, իսկ քաղաքացին ոչ միայն չփախավ, այլև կանգնեց տանկերի առաջ։ Առավոտյան ավանտյուրայից հետո, երբ ժողովուրդը կրկին հավաքվեց մայրաքաղաքի կենտրոնում, բոլորին հասկանալի էր, որ եկել է կամի ժամանակը, այդ օրը իշխանությունը կամ պետք է հեռանար, կամ էլ իրականացներ սպանդ։ Ժողովրդի թղթակցին հաջողվել է զրուցել Հայ ազգային կոնգրեսի կողմից ներկայացված 76 ոչ լեգիտիմ պատգամավորներից մի քանիսի հետ։ Արագածոտնի մարզից ընտրված պատգամավոր Լովա Խաչատրյանը, ով ցուցակի եռաֆաս հաշվիչների արտադրություն ունի Արմավիրում և Սրճարաններ, ժողովրդի զրույցում ասաց, եթե այդ ցուցակ կազմողների մեջ կա մեկը, որ ինձանից օրինապահ ու մաքուր է ապրում, պատրաստ եմ հենց ձեր խմբագրությունում հանդիպել նրա հետ, և եթե լրագրողների ներկայությամբ ապացուցվի, որ ես խախտում եմ օրենքը, խոստանում եմ պատգամավորի մանդատը ստամ այդ մարդուն։ Իսկ ինչ վերաբերում է սեփականությանը, ապա ես ունեմ 200 հատ ասեղ, 26 հատ չանգել, եթե դրա համար պիտի ասեմ ոչ լեգիտիմ, թող ասեն։ Իսկ պատրաստում եք կրկին առաջադրվել, հարցնում է լրագրողը, եթե իմ ընկեր Կարեն Կարապետյանը, նախագահի աշխատակազմի ղեկավար, ասի, որ պիտի դնեմ, ապա ամբողջ երկիրն էլ դեմս դուրս գա, 75%-ով կկրենք, պատասխանել է Խաչատրյանը։ Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք, Հայաստանի այսօրվա իշխանությունները հեռու են ժողովրդավար լինելուց։ Նրանք սահմանափակում են խոսքի ազատությունը, վերահսկում են հեռուստաեթերը, բռնում են հանրահավաքի մասին իրազեկող երիտասարդներին, խոչընդոտում են նույն հանրահավաքի ժամանակ մարդկանց ազատ տեղաշարժը։ Բայց կարող ենք մենք արդյոք ասել, որ նման իշխանությունների դեմ պայքարում են այնպիսի զուլալ դեմոկրատներ, որոնք նույնը կամ ավելի վատը չեն անի։ Ոչ, չենք կարող այդպիսի բան ասել։ Հարցերի շարքը դրանով չի ավարտվում, ինչպես է ստացվում, որ կոնգրեսի աչքի լույս համարվող մարդը մի թեթև անհամաձայնություն արտահայտելուց հետո դառնում է աչքի գրողը, որի դեմ իսկական քարոշչական գրոհ է սկսվում։ Կարող է այդ ամենը տեղի ունենալ առանց ընդդիմության առաջնորդի, եթե ոչ ուղիղ ցուցումի, ապա առանց խրախուսման։ Եվ վերջապես, արդյոք այդ ամենը հիմք չի տալիս ենթադրելու, որ իշխանության գալու դեպքում այդ նույն թիմի անդամները կշարունակեն սահմանափակել խոսքի ազատությունը, վերահսկել հեռուստաեթերը, խոչընդոտել մարդկանց ազատ տեղաշարժը և այլն։ Լրագիրը ԵՄ-ի մեկնաբանը գրում է. Երևանում պետք է լինի քաղաքակիրթ առևտուր, փողոցներում չպետք է առևտուր կազմակերպվի։ Սակայն Հայաստանի իրողություններից ելնելով կարելի է վստահաբար պնդել, որ իշխանությունը մտահոգում է ոչ թե քաղաքակիրթ առևտուրը, այլ այն, որ կատարյալ պայմաններ ապահովի սուպերմարկետների համար, որպեսզի մարդիկ ստիպված լինեն առևտուր անել սուպերմարկետներում. Երևանի սուպերմարկետները պատկանում են բացառապես օլիգարխների, պատգամավորների կամ նրանց մերձավորներին, որոնք նաև տիրապետում են մենաշնորհների. Հայաստանում տնտեսական անկման ու գնողունակության նվազման պայմաններում սուպերմարկետների առևտուրը նույնպես տուժել է. Նման պայմաններում Հայաստանի իշխանությունը քայլեր է ձեռնարկում ոչ թե տնտեսական վիճակը բարելավելու ուղղությամբ, այլ վերացնում է սուպերմարկետների խեղճ ու կրակ կրպակ մրցակիցներին. Չէ՞ որ կրպակատերերը, ընդհանրապես շարքային հայ ժողովուրդը, իշխանության համար ընդամենը համբալներ են, իսկ այս սուպերմարկետները Հայաստանի տնտեսության սյուներն են, Հայաստանի տնտեսագիտական մտքի թռիչքը։
Աղասի Ենոքյաններ ներկայացնում։ Արտաքին քաղաքական խնդիրներին անդրադառնանք Բաքվից և Մոսկվայից ստացվել են առաջին արձագանքները Սոչիում Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների 3 վահ հանդիպման վերաբերյալ։ Հունիսի 24-ին նախագահների երրակողմ բանակցություններից հետո, որ ըստ հայկական կողմից ախողվել էին Ադրբեջանի մեղքով, սա Ալիև Մեդվեդև առաջին հանդիպումն էր, որի մանրամասները չհրապարակվեցին, բայց հանդիպման մեկնարկին Մեդվեդևը Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ անկեղծ զրուցելու ցանկություն էր հայտնել, իսկ Ալիևը հայտարարել էր, որ Ադրբեջանը գուցե բոլորից շատ է շահագրգռված այդ հակամարտության շուտ ապույտ կարգավորմամբ։ Ադրբեջանի նախագահի վարչակալն ու ռուսական թերթերը այսօր որոշակի մանրամասներ և վերլուծություններ են հրապարակել։ Հեղինե Բունյատյանն է ամփոփել դրանք։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 3 Սոչիում Դմիտրի Մեդվեդևի հետ կայացած հանդիպման ժամանակ համաձայնել է շարունակել երրակողմ բանակցությունները, և դա շուրջ 4 ժամ շարունակված հանդիպման առայժմ հայտնի միակ դրական արդյունքն է, փաստում են փորձագետները։ Նշենք, որ բանակցությունների ավարտին կողմերը որևէ հայտարարություն չէին արել քննարկվող հարցերի բովանդակության ու արդյունքների վերաբերյալ։ Այսօր, սակայն, նախագահ Ալիևի վարչակազմը հայտարարել է, թե Բաքուն գոհ է Մեդվեդևի միջնորդական ջանքերից։ Դրան շնորհիվ հաջողվել է մոտեցնել կողմերի դիրքորոշումները որոշ հարցերի շուրջ, թրենդ գործակալությանն ասել է Ալիևի աշխատակազմի ներկայացուցիչ Նովրուզ Մամեդովը և հավելել, այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է հետայսուևս շարունակել բանակցությունները։ Հիշեցնենք, Մեդվեդևի նախաձեռնությամբ անցկացված վերջին երրակողմ հանդիպման ժամանակ բանակցությունները ըստեյության փակուղի մտան, այն բանից հետո, երբ պաշտոնական Բաքուն վերջին պահին մի քանի նոր առաջարկ դրեց բանակցային սեղանին։ Կրեմլին մոտ կանգնած աղբյուրները Կազանյան այդ հանդիպումից հետո հայտարարեցին, թե Մեդվեդևը խիստ հիասթափվել է գործընթացից և սպառնացել անգամ դադարեցնել իր միջնորդական առաքելությունը։ Այժմ ըստեյության Ռուսաստանի առաջնորդը կրկին փորձում է մերյալ կետից շարժել բանակցությունները, ընդ որում այն փաստը, որ Մեդվեդևը նախանդիպում է Ալիևի, ապա Սարգսյանի հետ, հուշում է, որ հիմնական տարաձայնությունները ադրբեջանական կողմից են, փաստում է այսօր ռուսական մամուլը։ Իզվեստյան, մասնավորապես հղումանելով դիվանագիտական աղբյուրներին, գրել է, թե Բաքվի հիմնական տարաձայնությունը վերաբերում է Ղարաբաղի հետագա կարգավիճակը որոշելու համար հանրակրկ վերանցկացնելու գաղափարին։ Անկլավի ճակատագիրը ճանապարհային քարտեզի հեղինակների պետք է որոշվի հանրակրկվեով, իսկ թե ինչպես կքվեարկեն այդ տարածքի բնակիչները, որտեղ հայերը ճնշող մեծամասնություն են կազմում, կասկած չի հարուցում, գրում է Իզվեստյան, և ընդգծում դրա համար էլ Ալիևի մոտ որոշակի հարցեր են մնացել։ Ռուսական մեկ այլ պարբերականի Մասկովսկի Նովոստի պնդմամբ էլ Ալիևին դուր չեն եկել Դմիտրի Մեդվեդևի վերջին հայտարարությունները, որտեղ Ռուսաստանի նախագահը պնդել էր, թե ավելի լավ է անվերջ շարունակել խաղաղ բանակցությունները, քան կրկնել այն, ինչ տեղի ունեցավ 2008 թվականին ռուս-վրացական կարճատև պատերազմի ժամանակ։ Այս հայտարարությունները բողոքի ալիք էին բարձրացրել Բաքվում, որտեղ պաշտոնյաները, այդ թվում նախագահ Ալիևը, պարբերաբար հիշեցնում են ռազմական ուժով Ղարաբաղն իրենց ենթարկելու պատրաստակամության ու կարողության մասին, գրում է Մասկովսկի Նովոստին։ Թերթը միաժամանակ հավելում է, որ ըստ դիվանագիտական աղբյուրների, երեկվա հանդիպման ժամանակ կողմերին հաջողվել է հաղթահարել հարաբերություններում առկա այդ լարվածությունը։ Երկու նախագահների շփումը շարունակվել է անսովոր երկար, և Իլհամ Ալիևն անգամ դարձել է օտարերկրյա այն առաջին պաշտոնյան, որին Մեդվեդևը հրավիրել է իր չայկա զբոսանավը, գրում է ռուսական պարբերականը։ Պաշտոնական աղբյուրները, ինչպես նշեցին, երեկ կայացած հանդիպման մանրամասները հրապարակավ առայժմ չեն մեկնաբանում։ Ադրբեջանի նախագահի վարչակազմի ներկայացուցիչն այսօր ընդամենը նշել է, թե հանդիպման ընթացքում Ալիևը հերթական անգամ մեղադրել է Հայաստանի իշխանություններին, մասնավորապես պնդել է, թե Երևանն անկեղծ չէ, երբ ամեն անգամ բանակցությունների անարդյունավետության պատասխանատվություն ընդդիմությունը դնում է Ադրբեջանի վրա, օգտագործելով ղեկավարությանը մոտ կանգնած շրջանակների եւ Սփյուռքի հնարավորությունները։ Ընդհանուր առմամբ, սակայն, ըստ Իլհամալիևի վարչակազմի, Մեդվեդևի հետ բանակցությունները արդյունավետ են եղել եւ հանդիպման ավարտին Ադրբեջանի առաջնորդը հատուկ շնորհակալություն է հայտնել ռուսգործընկերոջը հրավերի եւ ցուցաբերած աջակցության համար։ Ռուսական պարբերականների հաղորդմամբ, հաջորդ հանդիպումն արդեն կկայանա Հայաստանի ղեկավարի հետ այս շաբաթվերջին Աստանայում, ՀԱՊԿ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի շրջանակներում։
Շնորհակալություն հեղինել Լեռնային Ղարաբաղում եւ Հայաստանում էլ տարբեր են կանխատեսումները Ղարաբաղյան կարգավորման հետ գործընթացի վերաբերյալ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը օգոստոսի 12-ին մեկնելու է Աստանը ՀԱՊԿ անդամ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Դեռևս պաշտոնական տեղեկություններ չկան այն մասին, թե գագաթնաժողովի շրջանակներում Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպելու է թե ոչ, բայց քաղաքական շրջանակները կանխատեսում են, որ հնարավոր է Մեդվեդև Ալիև հանդիպմանը հաջորդի նաև Մեդվեդև Սարգսյան հանդիպումը, նույնիսկ Եռակողմ հանդիպման ակնկալիքներ կան, ինչպես քիչ առաջ լսեցիք։ Ղարաբաղյան կարգավորման եւ Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերի վերաբերյալ քաղաքական ուժերի ու քաղաքագետների մեկնաբանություններն ամփոփել է Կարլեն Ասլանյանը։
Հայաստանի նախագահի մամուլի գրասենյակից այսօր Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեցին, որ առայժմ որևէ տեղեկություն չունեն, նախատեսված է արդյոք Հայաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահների երկկողմ հանդիպումը օգոստոսի 12-ից 13-ը Աստանայում անցկացվելիք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ոչ պաշտոնական գագաթաժողովի շրջանակում։ Պաշտոնապես, սակայն, հաստատվել է, որ Սերժ Սարգսյանը գագաթաժողովին մասնակցելու է։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնախմբի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանը խոսքով մտահոգի չէ, որ հայկական կողմը մինչև օրս չի հաստատել, որ առանձնազրույց է նախատեսված Սերժ Սարգսյանի հետ, մինչդեռ Մեդվեդևը արդեն հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահի հետ։
Այնպիսի տպավորություն է ստեղծվել, որ հայկական կողմի դիրքորոշումները լիազորված են Մեդվեդևին եւ Մեդվեդևն է բանակցում մեր դիրքորոշումները Ալիևի հետ։ Սա շատ մտահոգի չէ, մենք քննադատել ենք իշխանություններին, որ նրանք խոսում են Լեռնային Ղարաբաղի փոխարեն, իսկ այսպիսի տպավորություն է, որ առհասարակ երկու հայկական պետությունների դիրքորոշումները հայտնում են Մեդվեդևը։
Անդրադառնալով երեք Սոչիում կայացած Մեդվեդև-Ալիև հանդիպմանը, Վլադիմիր Կարապետյանը համոզմունք հայտնեց, որ Ռուսաստանը փորձում է երաշխիքներ ստանալ երրակողմ հանդիպման համար, իսկ այդ հարցում ըստ ՀԱՊԿ ներկայացուցչի Ադրբեջանի դիրքորոշումը առանցքային է։
Հայտնի է, որ հենց Ադրբեջանի պատճառով ցախողվեց Կազանի հանդիպումը եւ կարծում եմ Ռուսաստանը ուզում է իրեն ապահովագրել, եթե Ռուսաստանը չունենա երաշխիքներ, որ կստորագրվի փաստաթուղթ առաջիկա հանդիպմանը, ապա հանդիպումը չի կազմակերպի, որովհետև սպասումները իսկապես բավականին բարձր են Կազանի հանդիպումից առաջ, եւ հանդիպում պարզապես հանդիպման համար մեծ ճոխություն կլինի Ռուսաստանի նման միջնորդի համար։
Իսկ այդ հանդիպման համար առիթ Վլադիմիր Կարապետյանի կանխատեսումներով կարող են դառնալ սեպտեմբերին կայանալիք ՄԱԳ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանը կամ Արևելյան գործընկերության գագաթաժողովը։ Պաշտոնական Բաքուն, հիշեցնենք, երեկվա հանդիպումից հետո արդեն հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է հետայցու եւս շարունակել բանակցությունները։ Անդրադառնալով Կազանյան հանդիպումից հետո ստեղծված իրավիճակին, Վլադիմիր Կարապետյանն ընդգծեց, որ Հայաստանը զիջման է գնացել, քանի որ ըստեյության սկսել է քննարկել Ադրբեջանի նոր առաջարկները։
Մեզ ներքաշում են մի պրոցեսի մեջ, որը ավելի այլասերում է Ադրբեջանը։ Իսկ ինչքան ավելի ճիշտ կներասեր, որ միջնորդները պատրաստել են փաստաթուղթ, մենք համաձայն ենք այս փաստաթուղթին, գնացեք համոզեք Ադրբեջանի։ Ոնց հետ լեզու կգտնեք, այդ ձեր պրոբլեմն է, մեզ էլ մի ներքաշեք։ Իսկ քանի որ մենք ներքաշվեցինք Մեդվեդևի առաջարկությունների մեջ, հաստատ կային արդեն ադրբեջանական տարեր։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, թե Ռուսաստանը այժմ փորձում է կանխել Ղարաբաղում պատերազմական գործողությունների վերսկսումը, գերխնդիր ունենալով խաղաղության պահպանումը։ Դավիթ Բաբայանը դա պայմանավորում է տարածաշրջանում եւ Ռուսաստանում հաջորդ տարի սպասվող ընտրական գործընթացներով։
Այս պահի դրությամբ իր ամենակարևոր խնդիրը, որի իհեն է հասնել Ռուսաստանի ինտերեսին, դա այն է, որ պատերազմ չի լինի, որովհետեւ պատերազմի վերսկսումը Երկուսի անկախանցելի դեմոկրատիա, արդեն պետությունների ներգրավման, բոլոր կողմերն են ուզում նորմալ մտողի մասնակցել ընտրությունը։ Ոչ թե ասենք պատերազմական գործողությունների ժամանակ։
Հայդա բյուրոյի Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի տնօրեն Կիրո Մանոյանի խոսքով էլ Ռուսաստանի նախագահը ակնհայտորեն շտապում է, քանի որ խնդիր է դրել մինչև պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում արդյունք արձանագրել։ Այդուհանդերձ Մանոյանի համոզմամբ միջազգային համայնքը, այդ թվում եւ Ռուսաստանը, որևէ որևէ կողմին ճնշելով չի կարողանա արդյունքի հասնել։
Որ կարողանա ստիպի, որ ինչ-որ բան ստորագրի, չեն կատարի ու վերջ։ Հիմա այդ չկատարելու հետևանքները ինչ կարող են լինել, այլ ուրիշ ած։ Եթե այդպիսի իրավիճակ ստեղծվի, որ եւ ասենք հայկական կողմը ճագերդյալ բարդավորվի մի բան ստորագրել, որովհետեւ Ռուսաստանն է բարդացում, դա պարզապես կնշանակի մեր իշխանությունների ցավոք։
Կիրո Մանուանի գնահատմամբ ՀՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում ընթացող բանակցությունները որոշակի իմաստով արդեն փակուղի են մտել եւ դժվար թե առաջընթաց արձանագրվի, քանի որ Ադրբեջանի դիրքորոշումը չի փոխվում։
Ալիևը խոսում է հարցի կարգավորումը ոչ միայն միջազգային իրավունքի սկզբունքների հիման վրա, այլ նաեւ որ պետք է խելամիտ լուծում լինի։ Այդ խելամիտ լուծումը արդեն ուրիշ հարցի վերազի ամբողջ խնդրի էությունը, որովհետև ինչ որ մեկի համար խելամիտ է, մյուսի համար խելամիտ չի, դրա համար իսկապես միջազգային համայնքը որոշելի հարց ունի։ Այսինքն, եթե ընդունում են, որ ի վերջո Ղարաբաղը չի կարող Ադրբեջանի կազմում լինել, պետք է որ արդեն այդ մասին իրենք որոշում կայացնեն։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Լաչին, ինչ հակամարտող կողմերն ու գերտերությունները Ղարաբաղյան հարցը լուծելու ձևեր են փնտրում։ Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապող Լաչինի միջանցքում ժողովրդագրական աճ է նկատվում։ Լուսինե Մուսալյանն է հաղորդում Լաչինից։
Լաչինի շրջանում բնակչության թիվն այս տարի 500-ով ավելացել է, որն անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ կրկնապատկվել է։ Այս մասին մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում տեղեկացրեց Լաչինի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Արթուր Մխիթարյանը։
2011 թվականին հունվարի 1-ից ցայսօր 150-ից ավելի ընտանիք, մոտ 500 բնակիչ, բայց շատ-շատ էլի սպասում եք, որովհետև շատերը կան, որ ընտանիքի գլխավորներն են եկել։ Մենք մեր առաջ թվային նպատակներ չենք դրել, գնացողներ գրեթե չեն լինում կամ շատ բացառիկ դեպքեր են լինում։ Երել է մի պա իրոք ոչ կայան բնակիչներ ներեր, շատ արագ գալիս գնում են, 2 ամիս 3 ամիսը, չէ, հիմի մենք այն մարդկանց վրա ենք հիմնում, որոնք վստահ ենք, որ այս տարածքում իրենք տեսնում են իրենց ապագան։
Լաչինի շրջանի ղեկավար մարմնի ներկայացուցչի խոսքերով տեղափոխվող ցանկացողներին գրավում են վերաբնակիչների համար նախատեսված արտոնյալ պայմանները, որոնք են օրինակ միանվագ գումար ընտանիքի բոլոր անդամների մոտ 20,000 դրամի սահմաններում, մոտ 350,000 դրամ անասնավարկի տրամադրում, սպառված էլեկտրաէներգիայի դիմաց վճարվող գումարի սուբսիդավորում, ինչպես նաև մոտ 2 միլիոն դրամի սահմաններում գնված տուն կառուցելու համար նյութի տրամադրում, իսկ բազմազավակ ընտանիքների համար էլ կառավարությունն առանձին բնակարան է կառուցում։ 25-ամյա Հասմիկ Միքայելյանը Հայաստանի Հանրապետությունից ապրիլ ամսին ամուսնու հորդորով 2 երեխաների հետ ինքն էլ հղի տեղափոխվել են Լաչին։ 4 ամիս է, սակայն իրենց խոստացված բնակարանը չունեն, ապրում են Վարձով։ Դեռ ամուսնուն են աշխատանքի տեղավորել 56,000 դրամ աշխատավարձով, որին էլ գումարում են երեխաներին տրվող նպաստը ու յոլա գնում, պատմում է Հասմիկը։
Սնորները դեմ են եղել, դեռ մտոն Թուրքի սահմանի մոտիկ են գնում, եսի ասեն մարդի գալիս են Երևան, են ապրում, դուք գնում եք այնտեղ։ Իսկ ասում եք գոնե գնացեք Ստեփանակերտ մնացեք, որ գնում եք, գնում եք այնտեղ։ Հիմնական տուն ունենա, ոնց որ սեփական տունը, որ իմանամ տուն ունեմ, ապահովված եմ ծնում, ոտենց դեռ շատ բան չեմ ուզում։ Աշխատավարձը գոնե նորմալ լինի, որ կարենանք երեխեքին պահի։ Տենը ես երեխեքի հետ եմ, ուրիշ ոչինչ բան չեմ կարած սպառվել։
Լաչինի շրջանի ընդհանուր բնակչության թիվը ըստ այդ շրջանի վարչակազմի տրամադրած տվյալների մոտ 10,000 են։ Այստեղ ժողովուրդը հիմնականում զբաղվում է անասնաբուծության փողագործությամբ եւ առանձին բնակավայրերում էլ զարգացած է հատկապես մեղվաբուծությունը։ Իսկ շրջկենտրոնում, Լաչին քաղաքում, մարդիկ եկամուտ են ստանում արքու վաճառքով զբաղվելով, պետական կառույցներում աշխատելով։ Այստեղ ակտիվություն վերջին 1 տարում իսկապես նկատվում է։ Քաղաքում կառուցվում են պուրակներ, խաղահրապարակներ, հիվանդանոց, 2 դպրոց և 1 մանկապարտեզ նույնպես կառուցվում են այս պահին։ Մարդկանց սոցիալական վիճակը, սակայն, իրենց խոսքերով չի բարելավում։ Փարանձեմ Հայրապետյանն, ով 11 երեխա ունի, Լաչինի առաջին վերաբնակիչներից է, ասում է, որ տարիներով առանց հոսանքի է ապրել 2 սենյականոց փոքր տան մեջ։ Վերջին տարիներին կառավարությունն իրենց համար 3 սենյականոց տուն է կառուցել, որտեղ էլ հիմա ապրում են։ Գլխներին չի կաթում, բայց մեկ է շարունակում են պարտքով ուտելիք վերցնել քաղաքի խանութներից, ասում է Փարանձեմը։
Մեծամասն պարտքով ենք վերցնում, բայց դա էլ շատ է թանկ, շատ են թանկացել ապրանքները։ Դժվար է, էլի։ Զենք առաջ դասարանա գնալու, աշի մեջ միզիկ կոշիկը արժի 5000, 6000, դժվար է, 400 դպրոցական եմ ճանապարելու։ Դե եթե նրան իրանք ասում են, որ ունեցեք երեխաներ, որ ազգը շատանա, այո, պարտավոր են իրանք օգնելու։
Վերայցելության պահին էլ փառանձեմի երկու անչափահաս տղաները տանը չէին, նրան գնացել էին մոս հավաքելու, որը պետք է վաճառեն Լաչին Ստեփանակերտ ավտոմայրուղում, որպեսզի վաստակած գումարը տուն բերեն։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լաչին։
Միջազգային անցուդարձից մեծ Բրիտանիայում արդեն 5-րդ օրն է շարունակվում են անկարգությունները, մայրաքաղաք Լոնդոնում սկիզբ առած մեքենաների եւ շենքերի հրկիզումը, թալանը, ոստիկանության այդ բախումներն արդեն տարածվում են այլ քաղաքներում։ Մանչեսթրում կողոպուտն ու հրդեհումները հասել են աննախադեպ չափերի, երիտասարդների խմբերը բախվելով ոստիկանների հետ քարեր, հրավառ նյութեր են նետում նրանց ուղությամբ։ Երիտասարդ ցուցարարների եւ իրավապահների միջև բախումները շաբաթ օրը սկսվեցին, այն բանից հետո, երբ մոտ 300 մարդ հավաքվել էր Լոնդոնի ոստիկանատան մոտ, պարզելու ոստիկանի կրակոցներից սպանված 29-ամյա Մարկ Դագանի մահվան պատճառների քննության ընթացքը, բայց զանգվածային բախումների իրական պատճառը վելուցաբանները համարում են սոցիալական դրդապատճառներ, քանի որ Մեծ Բրիտանիայում զգալիորեն աճել է սոցիալական լարվածությունը։ Տաթև Լազարյանն էր հետևում այսօրվա զարգացումներին, լսենք նրան։
Լոնդոնի փողոցներում ոստիկանների թվի կտրուկ ավելացնելը թույլ է տվել Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքի բնակիչներին այս գիշերը համեմատաբար հանգիստ անցկացնել, մինչդեռ իրավիճակը սրվել է բրիտանական այլ քաղաքներում։ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպանատնից այսօր հայտնեցին, որ մինչ այժմ իրենք տեղեկություն չեն ստացել տուժած Հայաստանի քաղաքացիների մասին։ Լոնդոնի տնտեսագիտական համալսարանի ուսանող, Լոնդոնում շուրջ 1 տարի բնակվող Աննա Այվազյանը տեղից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ իրավիճակը այսօր ավելի հանգիստ է եղել։ Այժմ ավելի հանգիստ է, չնայած նրան, որ մարդիկ դեռ վախենում են եւ փողոց չեն դուրս գալիս ուշ ժամերին, խանութներն էլ շուտ են փակվում, անկարգություններ սակայն չեն եղել, խանութներ չեն թալանվել, սակայն մյուս կողմից անկարգություններ են սկսվել այլ քաղաքներում, այսինքն սա հանգիստ իրավիճակ չես անվանի։ Աննա Այվազյանը հավելում է, որ ոստիկանների խմբերը վերահսկում են քաղաքի կենտրոնական փողոցները։ Ոստիկանների թիվն է ավելացել եւ այժմ նրանց են միացել թերևս հատուկ ջոկատայինները, ավելի լավ զինված եւ պատրաստված, քանի որ նրանք այն ոստիկանները չեն, որ սովորաբար հսկում են փողոցները։ Եթե հարաբերական հանգիստ է Լոնդոնում, ապա Բիրմինգեմում, Լիվերպուլում, Բրիստոլում եւ հատկապես Մանչեսթերում անկարգությունները այս գիշեր նորթապ են ստացել։ Հատկապես Մանչեսթերն է փողոցային անկարգությունների նորթաթերաբեմ դարձել։ Այստեղ երիտասարդների խմբերը բախվելով ոստիկանների հետ քարեր, հրավառ նյութեր են նետել նրանց ուղղությամբ, հրդեհել եւ թալանել են խանութները։ Բիրմինգեմում 3 հոգի, ովքեր տեղի բնակիչների խոսքերով փողոց էին դուրս եկել իրենց տները հսկելու եւ պաշտպանելու համար, զոհվել են իրենց վրաերթի ենթարկած մեքենայից։ Ինչպես նշում է Մանչեսթերի ոստիկանապետ Գարի Շյուանը, ոստիկանությունը բախվել է աննախադեպ չափերի հասնող բռնության հետ։
They have nothing to protest against.
Ես ցանկանում հստակեցնել, նրանք ոչ մի բանի դեմ չեն բողոքում, սա անիմաստ բռնություն է եւ անիմաստ հանցագործություն, այնպիսի մասշտաբներով, որին ես երբեւե ականատես չեմ եղել։ Մանչեսթերի խորհրդական Փեթ Քարնին ասում է, որ հարձակումները պատանիների խմբերն են իրականացնում։
I was shocked and horrified to see the ages of some of these hooligans and thugs. We're talking
Ես ցնցված էի տեսնելով, որ այս խուլիգանները եւ ավազակները 10-ից 11 տարեկան են եւ որ նրանք հարձակում են խանութների եւ մարդկանց վրա։ Լոնդոնի Էթամ թաղամասում բնակիչները իրենք են դուրս եկել փողոցներ իրենց թաղամասը պաշտպանելու։ Սալի Ուոթենը ասում է. Էթամը շատ ուժեղ համայնք ունի եւ մենք հարգում ենք այն, ինչ ունենք։ Ես ցանկանում ենք, որ այն մնա ապահով։ Մենք ցանկանում ենք, որ մարդիկ գան համայնք եւ սպառնալիք չզգան։ Դրա համար մենք այստեղ ենք պաշտպանելու այն տարածքը, որտեղ ապրում ենք։ Վարչապետ Դևիդ Քեմերոնը այսօր ելույթ է ունեցել հեռուստատեսությամբ, ասելով, որ ձերբակալությունները շարունակվում են եւ որ բռնությանը պետք է վերջ տրվի։ Շարունակվող բռնությունը ընդունելի չէ եւ պետք է կանգնեցվի։ Մենք չենք հաշտվի այս իրավիճակի հետ եւ թույլ չենք տա, որ վախի մտնոլորտը հաստատվի մեր փողոցներում։ Քեմերոնը շարունակել է. Մենք պետք է հակահարված տանք եւ այժմ այդ հակահարվածն ենք տալիս։ Մենք տեսանք Բրիտանիայում ամենավատը, բայց կարծում եմ նաեւ որ հնարավորություն ունեցանք հետեւել ամենալավ դրսևորումներին։ Միլիոնավոր մարդիկ Facebook-ով աջակցություն են առաջարկել ոստիկանությանը, համայնքները հավաքվել են փողոցները մաքրելու համար, սակայն այժմ հանգստանալու ոչ մի առիթ դեռ չկա, դեռ շատ բան պետք է
արվի։ And there is much more to be done.
Կեմերոնը հայտարարել է, որ արդեն իսկ Լոնդոնի ոստիկանությանը թույլատրվել է օգտագործել ռեդինե փամփուշներ, իսկ ջրցանմեքենաները հասանելի կլինեն 24 ժամվա ընթացքում։ Կեմերոնը ասել է, որ ոստիկանությանը ապահովել են բոլոր անհրաժեշտ միջոցներով։ Այսօր ձերբակալվածների թիվը հասել է 700-ի, նրանցից 111-ին արդեն մեղադրանքներ են առաջադրվել։ Տաթև Լազարյաններ ներկայացնում։ Վերադառնանք Հայաստան եւ ծրագրի ավարտին լսենք Մարիաննա Պեպանյանի ռեպորտաժը Լոռու մարզի Ակներ ավանից։ Ակները մարզի մյուս գյուղերից տարբերվում է նրանով, որ ակներցիները սոցիալական կենցաղային հոգսերի մեջ ժամանակ են գտնում թատրոնի համար։ Այո, գյուղացիները սիրողական մակարդակով ներկայացումներ են բեմադրում։ Լսենք ռեպորտաժը։
Թատրոնում խաղալու արվեստին ակներեցիներին պետք չէ սովորեցնել։ Գյուղում ասում են, թե դեռ չծնված ակներեցին արդեն դերասան է։ Թումանյանի տարածաշրջանում հենց ակներից է թատրոնը սկիզբ առել։ Իսկ 1990-ական թվականներին Թատերական Լոռի առաջին փառատոնը ակներում է տեղի ունեցել։ Թատերական Լոռին հիմա արդեն միջազգային է դարձել փառատոնի 20-րդ հոբելյանականն անցկացվեց անցյալ տարի, սակայն առանց փառատոնի հիմնադիրների ակներեցիների։ 5 տարի է ինչ ակների ինքնուս դերասանները չեն կարողանում ներկայացում բեմադրել։ Միակակում բփելվել է բեմ չունեն։ Թատրոնում խաղալ սակայն ակներեցիները չեն դադարել։ Ակների գյուղամիջում մի դարավոր բռնչենի կա, այս ծառնակներեցիների հետ ապրել է, խաղացել թատերական ներկայացումներում, իսկ վերջին տարիներին էլ թատերական բեմի դեր է կատարել։
Մեր գյուղի հրաշքն է, մեր գյուղի եկեղեցին է, մեր գյուղի ամեն ինչն է մեր բռնչենին։ Ժողոված տեղ ենք անում, մեր ամեն ինչն է, մեր ակումբն է։
Գյուղի ամենօրյա հոգսերից հետո հավաքվում են բռնչենու տակ կամ վերհիշում նախկինում խաղացած դերերը կամ էլ նոր դրվագներ բեմադրում։ Ռուզաննա Ծատինյանն ակներ հարս է եկել։ Հիմա նա գյուղի թատերական ինքնագործ խմբի ղեկավարն է։
Գյուղ հարս է մեկին, պապայի ընտանիքը թատրոնի հետ կապ չունի։ Չգիտեմ ինչի, ես էլ մի անգամ սկսեցի խաղալ, առանց մտածելու, առանց վախելու։ Իմ ընտանիքը, երեխեքս, գյուղը հիվանդ է երևի թատրոնի։
Վերջին ամբողջական ներկայացումը Արցախյան բալադը բեմադրել են 1999 թվականին, երբ դեռ ակումբ կար, ռեժիսոր ունեին, իսկ ակների ժողովրդական թատրոնը տարին երկու ներկայացում էր բեմադրում։
Ընտանիք չկա, որ իրանց տնից ինչ-որ մեկը խաղացած չլինի, դա բացառվում է։
Խաղացանկի 15 դերերից Ռուզաննան իր հերոսին գտել է։ Հրանտ Մաթևոսյանի Աշնան Արև ներկայացումը խաղալուց հետո աղուն իր մեջ է ինքն աղունի։
Հա, Նանի ջան, ես թախտը պահում եմ ու պահելու եմ, գիտես ինչքան եմ պահելու, Նանի ջան, որ ձեռից ոտից ընկնես, Նանի ջան, քեզ բերեմ վրեն պարկասնեմ, այն թաթոսանց կկալքուսնեմ, միշտ բերեմ վրեն քամյանը, որ ճանջերը վրա չտան, Նանի ջան, Նանի ջան, իմ լավ Նանի ջան։ Ընտանիքում, դրսում, ընկերուհիների, շրջապատի մեջ միշտ որ նստում ենք, բան, սենց գյուղի կյանքով սկսում ենք խոսալ, ասում ենք, հա դենա աղուն ենք էլի, լրիվս էլ աղուն ենք էս գյուղումը։
Սանդրո Հակոբյանը, նրա կինը Վարդանուշ Հակոբյանը, երկու տղան ու աղջիկները ակների ժողովրդական թատրոնում են խաղացել։ Տղաներից մեկը Ռուբեն Հակոբյանը հետագայում դարձել է ակների ժողովրդական թատրոնի ռեժիսոր, Թատերական Լոռի փառատոնի հիմնադիրներից է, հիմա ապրում է Երևանում, ռեժիսոր է ու դերասան։ Սանդրո Հակոբյանը հիշում է գյուղի մեծերին, ովքեր թատրոնում են խաղացել, երբ նա երեխա էր։ Հերթով թվում են նրանց անունները, մոտ 10 մարդու անուն հիշեց, հետո հաշիվը կորցրեց ու կնոջ օգնությամբ շարունակեց։
Սիմոնա ցատնա ցեչոն արքեն վերները մեքիտե դուշ ռեխեմել մենզ մարտիկ խաղային դերասանուքին անեին մանդելան գրագետին գիտես հուշարայ դել չի մտիկանեին նրանք անգիրանեին թե
73 տարեկան Սանդրո Հակոբյանն է եղել, 70 տարեկան նրա կինը, իրենց թորնիկի հետ 10 տարի առաջ Շիրվանզադեի չար ոգի ներկայացման մեջ են խաղացել։
Մի ինձ շատ են ասել, որ խաղացել եմ, իջել եմ, զարմացել եմ, ասել եմ, այդ հասակին ոնց համա դիտկեն եմ, որ եմ խաղացվանում, ասան թե երևի կա էլի, երևի ուզում եմ։
Բա երբ էիք հասցնում թատրոնում խաղացել։
Գործից գերինք ու վազեինք կլուբը։
Աղջկատեսի համար ակներեցի տղաները միշտ թատրոն են գնացել։ Գյուղացիները նստել հաշվել են, որ 90-ական թվականներից այս կողմ մոտ 20 զույգ թատրոնում սիրահարվել ու ամուսնացել են։ Սանդրո ու Վարդանուշ Հակոբյաններն էլ հանդիպել են թատրոնում։
Ես սիրահարվելի, բայց ինքը գիտե ոչ։ Ես չտեղ ենք ամուսնացել էլի։
մենց ներկայացման մեջ ինքը Գյուլնարա կար, Գյուլնարայի հետ ծառի տակ ոնց որ հանդիպում էր, որ արդեն իրանք սիրահարվել են ու բանակա ճանապարհում Գյուլնարան Կարենին, եւ իսկապես Կայինը գնալու էր բանակ, Կայինը գնաց բանակը, մեկ էլ եկավ արցակուր, թե Բագիդեկ գուլին սիրահարվել է։
Ալավերդու քաղաքապետարանի հողօգտագործման եւ քաղաքաշինության բաժնի պետգագիկ Սոխակյանն ասում է, որ ակների ակումբի վերանորոգման համար մոտ 300 միլիոն դրամ է անհրաժեշտ, որն Ալավերդի քաղաքի 1 տարվա բյուջեն է կազմում։ Շենքի վերանորոգումը քաղաքապետարանի քառամյա ծրագրում էլ ընդգրկված չէ։ Մարիանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյաններ։ Մեր առավոտյան ծրագիր ժամը 9-ին է։ Մինչ այդ իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am, այնտեղ կարող եք նաև դիտել Ազատություն ռադիոկայանի տեսանյութերը։ Հաջողություն եւ բարձր տրամադրություն եմ մաղթում։